Isaia, kapitulli 8. Zoti më tha, merë një rast të madhe dhe shura mbi të me shonjat të zakonçme, maher, shalal, hashbaz. Ate mora me vete për të dëshmuar si dëshmitar të besuar, priftin Uria dhe Zakarian, birin e Jaberekjahut. U bashkova gjithashtu me profeteshen dhe këm beti shtatë zanë dhe lindi një djal. Ate zoti më tha, quaje, maher, shalal, hashbaz. Sepse pare se fëmija të di të thot, ati im, o nëna ime, pasurit e Damasku dhe plaçka e Samarias, do të qënë parë mbretit Asiris. Zotin më foli akoma dhe më tha, me qenë se kjo popull ka përçmuar ujrat e Siloeut, që rjedhi në mbëll dhe kënaqet përshkak të recinit dhe të bjetër e Maljahut, pranda ja, Zotin do të bëjë që mbi ta të vëshojnë ujrat e lumit, të fuqishme dhe të bolshme, do me thëmë mbretja Siris dhe të lavdia e ti. Do të ngrihet mbi të gjitha kanalet e ti dhe do të vërshojnë nga të gjitha brigjet e ti. Do të kaloj në përmjet Judës, do të vërshoj dhe do të kaloj për te i derisa të arrit e qafa dhe kratë e ti të shpalosur, do të mbulojnë të rapsirë në vendit tëndë, o Emanuel. Bashkohuni, pra, madje me vrull, o popuj, por do të bëni cop-cop. Dëgjoni, o ju mbar vendet të largë ta. Gjeshuni, pra, por do të bëni cop-cop. Gjeshuni, pra, por do të bëni cop-cop. Bëni, pra, plane, por do të dalin bosh. Thonin një fjalë, por ajo nuk do të realizohet, sepse Perëndia është me ne. Sepse kështu më ka folur Zoti me dorë të fuqishme dhe më ka lajmëruar të mos ecin në për rrugën e këtij populli, duke thënë, mos quani për betim të gjitha ato që ky populli quan për betim. Mos kini frikë nga ajo që ai druan dhe mos u trembni. Zoti në ushtrive, atë duhet të shenjtëroni. Ai të jetë frika juaj, të merri juaj. Ai do të jetë një shenjtërore, por edhe një gur pengese, një shkëmb pengimi për të dy shtëpitë e Izraelit, një lag dhe një kurth për banorët e Jeruzalemit. Midis tyre shumë persona do të pengohen, do të bien, do të bëhen cop, do të mbeten në lag dhe do të kapen. Mbylle këtë dëshmi, vullose këtë ligj midis dishepujve të mi. Unë pre Zotin, që fshef fytyrën e ti nga shtëpia Jakobit, dhe kam shpresë tek ai. Ja, unë dhe bit që Zotin më ka dhënë, jemi shenja dhe një parashikues në Izrael nga ana e Zotit të ushtrive, që banon në malin Sion. Në rast se ju thuhet, këshilloni me mediume dhe me magjistarët, që mërmuritin dhe përshpëritin, përgjigjuni. A nuk duhet një popull të këshillohet me Perëndinë e ti? A duhet, vallë, të drejtohet të vdekurve për llogaritë të gjallëve? Përmbani ligjit dhe dëshmisë. Në rast se një popull nuk flet në këtë mënyrë, kjo do të thotë se në të nuk ka dritë. Ai do të sillet nëpër vendin e tij raskapitur dhe i uritur. Dhe kur të jetë i uritur do të pesmatohet dhe do të mallkojë mbretin e tij dhe Perëndinë e tij. Do ta kthej shikimin lart. Pastaj do ta kthej drejt tokës. Dhe ja, fatkeqësi, errësirë. Terë plot me ankth dhe do të shtyhet në terrin më të dendur. Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në ankth. Ashtu si në të kaluarën, ai mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit. Kështu në të ardhmen do ta mbuloj me lavdi tokën pranë detit, matan Jordanit, Galilen e kombeve.